Par tehnisko pusi, par ārkārtas remontiem, kas vajadzīgi autoceļu sabrukušo posmu, seguma remontam, arī par ceļiem, tiltiem, būvēšanas kvalitāti un kontroli, nu arī par karstālāku ietekmi. Studijā ir Jānis Lange, Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim tiešām ar karstumu. Ik vasar ir ierasts dzirdēt par braukšanas ierobežojumiem, lai nesabojātu saules vēl nepakasušo ceļu segumu. Vismaz tā šķiet, ka ir kaut kas runāts. Varbūt ir vienkārši brīdinājumi par slidenumu, es nezinu, to jūs pats varēsiet tūlīt precizēt. Kā ir pašlaik? Vai ir kaut kādi masas ierobežojumi, kravas transporta pārvietošanās, teiksim, gadījumam?
Nē, šobrīd masas ierobežojumi uz valsts ceļiem nav, daļ tā, ka būtu karsts laiks, bet atsevišķās vietās ir samazināts atļauties braukšanas ātrums, jo temperatūrai pārsniedzot 30 grādus, asfalts atsevišķās vietās var uzkarst pat līdz 50 līdz 60 grādiem, un tādos gadījumos notiek, tā vadās kā cilvēkiem notiek ceļa svīšana, kur šī bitumina emulsija nāk uz virspus un mazinās saķere. Un tādēļ šādās vietās mēs samazinām atļauto braukšanas ātrumu un veicam tieši tāpatās kā ziemā, arī vasarā, tad ar šīs vietas tiek kaisīts ar prislīdes materiālu, kas ir sīks šķembiņš vai arī smilts.
Tad virsmas slidenums vienīgā liksta, vispār par mīkstumu un par deformācijas riskiem no runa.
Tajā brīdī, kad seguma temperatūra pārsniedz 60 grādus, tad mēs varam runāt par to, ka rodas risks uz ceļiem, ja tiek braukts ar smagajām mašīnām, kad var deformēties jau neatgriezeniski.
Šobrīd mēram to virsmas temperatūru.
Mēs mēram, jā, mums ir dati, jā, mums ir dati, mēs katru dienu monitorējam šo situāciju un
sakām līdz. Gaisa temperatūra 30 pāries,
šobrīd rekords,
nav tie 60.
Šobrīd vispār. Rekords mums ir pie Daugavpils uz autoceļa A6, kur ir svētdiena temperatūra sasniegus 54 grādus pēc Celsija. Tas nozīmē ar basām kājām jau staigāt pa asfaltu jau ir jau ļoti nepatīkami.
Nu tad, ja nākamajā pirmdienā īstenojas tas, kas tiek pašlaik par iespējamiem Latvijas meteoroloģiskajiem karstuma rekordiem pārspēšanu runā, tad iespējams tie 60 arī tiek pārsniegt.
Nu, mēs skatīsim,
tad jāsako informācija.
Mēs monitorējam nepārtraukšos datus, mums ir pieejams sistēmas 24 stundas diennaktī, sakojam līdz un, kā es teicu, jā, skatāmies šobrīd tur, kur veidojas šī izsvieduma, mēs kaisam un, ja šī temperatūra paaugstināsies, tad mēs skatīsimies, jā.
Tā tas varētu attiekties tikai uz smagajiem, tas, ļoti smagajiem.
Es pat negribētu šobrīd to teikt, jā, pat prognozēt, jā, mēs sakosim līdzi, un tas nebūtu pareizies tagad teikt, ka mēs kaut ko ierobežosim.
Vai šādos laikapstākļos, kas ir arī spēcīgais karstums, veiktie remontu darbi ir kvalitatīvi?
Nu, jāsaka tā, ka šādā karstumā varbūt pat asfaltēšana veikt nav īsti pareizi, jo asfalts atdzies daudz ilgāk. Asfaltam, lai pa viņu atjaunotu kustību, tad, kad tiek izbūtas jaunas segums, viņam ir jāatdzies līdz noteiktai temperatūrai, un tad, kad dienā temperatūra ir augsta un arī naktī viņa īpaši nepazeminās, tādos gadījumos, protams, šis būvniecības laiks paildzinās un nav varbūt pareizākais brīdis asfaltēt. Ir jāpagaida nedaudz, kad nokritīsies šī temperatūra līdz kādiem plus 25 grādiem vai naktis, kad kļūs nedaudz vēsāks, tad pat būtu labāk.
Zinot, ka vasara ir galvenais ceļu remonta darbu periods, kā tas ietekmē Latvijas valsts ceļu plānus, vai tas
šobrīd
kaut ko ir apstādinājis?
Nē, šobrīd tas nav neko apstādinājis. Jāsaka tā, ka jūnijas un jūlijas ir ļoti labi laika apstākļi. Šajā brīdī varbūt tās ir šī un nākamā nedēļa nedaudz karstāks, protams, jāpievērš varbūt nedaudz vairāk citiem darbiem. Pieņemsim uz ādažiem, mēs pats līdz 7. augustam esam plānojuši strādāt naktīs, lai šie asfaltēšanas darbi ritētu raitāk.
Tas ir tā īpaši, neparasti. Man šķiet, ka daudz varbūt domās, ka tas jau būtu tikai normāli. Tas, tā, būtu labi.
Tas būtu tikai normāli, bet mēs arī vērtējam to, cik liela ir satiksmes intensitāte, izvērtējam visus apstākļus un pieņemsim pie ādažiem. Mēs esam secinājuši, ka labāk tiešām būtu strādāt nakts laikā.
Mēs bieži esam dzirdējuši arī autovadītāju sūdzības, ka nu pat labots vai pat tikko celts no jauna būvēts ceļš pēc īsa brītiņa ir ar bedrēm, risām vai pat neizbraucams. Latvijas valsts ceļi šogad ir veikuši vien vairāk nekā 3000 ceļu kvalitātes testus. Kad tie kopējie secinājumi par to ir?
Nu, protams, ir atsevišķi gadījumi, kuros mēs konstatējam problēmas. Pēc mūsu aprēķiniem tie ir aptuveni 5% gadījumi, kad mēs nepieņemam esošo materiālu. Mēs liekam būniekam savu rēķinu vienkārši to visu novērst, kas neatbilst tehniskajām specifikācijām un tām prasībām, kas noteikts tehniskajā projektā. Un šīs neplānotās mūsu pārbaudes, kas šajā gadā jau pārsniedz vairāk kā 3000, tiešām ļauj šādus gadījumus vairāk konstatēt un mums kā pasūtītājiem būt pārliecinātam, ka tiešām tiek uzbūvēts tas, ko mēs esam arī pasūtījuši.
Bet ceļbūves kvalitātei izaugsmē, jūs redzat, ir vēl liela vieta.
Pēc būtības, no kvalitātes sistēma pat pa sevi nosaka nepārtraukta pilnveidošanos, un tas tāpat arī attiecībā uz ceļiem mums nepārtraukti jāpilnveidojas, jāmeklē jaunas tehnoloģijas, tāpat tās jāpastiprina gan mūsu kā pasūtītāja kontrola, gan plānošanai jāpievērš lielāku uzmanību, gan būvraudzību jāstiprina, gan arī vairāk jāsako līdz tam, ko dara paši būvnieki.
Ar ko tieši jūs varētu skaidrot tās konkrētās problēmas? Mēs arī lasījām tajā jūsu apkopotajā ziņojumā, ka saistvielas izsvīdums, kādēļ ir prasīts pārbūvēt 300 metru ceļu posmā Jelgava-Lietuvas robeža, vai arī nepietiekams saistes kārtas biezums posmā Rīga-Liepāja. Nu, tādi atsevišķi konkrēti pat piemēri. Vai tās ir kādas neuzmanības kļūdas? Vai
kas? Jā, ļoti bieži tas ir arī cilvēciskais faktors. Atsevišķās vietās ir kaut kas pārblīvēts vai kaut kas ir noticis asfalta betona rūpnīcā, kad nav atbilstošas kvalitātes materiāls atnācis. Nu, visu šo mēs monitorējam, veicam urbumus, pārbaudam. Mūsu laboratorija šobrīd ir ļoti noslogota. Mēs pat strādājam trīs maiņās, arī sestdienās, svētdienās, lai tikai spētu veikt visu šīs pārbaudes, kas ir nepieciešams.
Nu, tas pārbaužu kopējais secinājums ļauj spriest par būvētāju darba kvalitātes uzlabošanos pēc, tāda griezumā ilgākā
termiņā. Pēc būtības, ja mēs analizējam pēdējos trīs gadus, tad jāsaka tā, ka jaunis būvēto posmu kvalitāte ir pieaugusi, ir uzlabojusies kvalitāte viennozīmīgi. Gan pēc tam, kad tiek ceļš uzbūvēts, mēs arī vērtējam šos līdzinumu rādītājus, visus tests, ja, un jāsaka tā, kvalitāte ir labāk palikusi.
Bet tikai relatīvi, absolūti, jūs varbūt tomēr pēc testiem gribētu vēl nu, tādā labāk.
Nu, jāsaka tā, ka būnieki tiešām ir pielikuši, arī ir iegādājušies daudz jaunas iekārtas, un tiešām šī kvalitāte pieauga. Ir daudz labāk kā bija.
Ja mēs runājam par tiem nekvalitatīvajiem posmiem, kas ir jāpārtaisa, cik daudz resursu tas jums aizņem, par cik lielā mērā, par cik tas sagarina ceļu remontu laiku kopumā?
Tas nepagarina būniekam, būnieka nekvalitatīvu veikts darbs nepalielina, nedod viņam iespēju ilgāk veikt šo darbu. Viņam jākļaujās līguma nosacījumos, tajos pašos termiņos un tajās pašās izmaksās. Viņam netiek piedot nekādu papildus resursu, ne laika, ne naudas.
Nu, nepaspēju vienkārši. Nu, kad nevaru, tā jūs pēdējā dienā, jūs man liekat pārtaisīt.
Līguma ir jāpilda. Līguma ir jāpilda.
Soda ja, naudas kaut kādā.
Tieši tā, tieši tā. Un vienkārši darbs netiek pieņemts, un ja termiņos neiekļaujas, tad jāmaksā soda naudu.
Ja par šo vasaru mēs runājam, cik apjomīgi darbi šajā vasarā tiek veikti no jauna vai kaut kas būvēts celts, un cik šādas pārtaisīšanas vai lāpīšanas
vajadzīgs? Jāsaka tā, šajā gadā mēs strādājam vairāk kā uz 1000 km valsts autoceļu. Kas, protams, ir būtiski lielāks skaidrs kā pagājušajā gadā, kad mēs strādājam aptuveni 750 km. Nu, protams, lielākie darbi norisinās uz valsts galvenajiem autoceļiem, kur tiek veikti šīs seguma rekonstrukcijas. Lielākais objekts viennozīmīgi ir Ludzterehova, kas šogad arī oktobrī tiks pabeigts. Nu, tāpatās uz visiem galvenajiem ceļiem, kur autovadītājiem ir jāsastopas ar zināmu nērtībām šobrīd būvniecības laikā, man arī atvainojās par to, bet es tiešām ceru to, kad runājušies rezultāts būs tā vērts.
Es atgādinu, ka mūsu studijā šobrīd ir Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, un mēs runājam par ceļu remontdarbu kvalitāti un par nu jā, arī par posmu būvēšanu, atjaunošanu. Svaigākā informatīvā ziņojumā par valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem norādīts ir, kā es lasīju, 44% no valsts autoceļiem ar asfaltēto segumu esot sliktā un ļoti sliktā stāvoklī, 42% no valsts autoceļiem ar grants segumu sliktā stāvoklī. Mhm. Vai mēs esam jau pie tā kritiskā punkta, ka ceļi brūk ātrāk nekā tos principā ir iespējams salabot?
Nu, šobrīd pēdējos 20 gadus tā ir bijis laika, jā, kad nolietojums daudz lielāks nekā mēs spējam atjaunot.
Tad stabili un neizbēgams līdz
mēs,
no bedrē.
Mēs pamazām, nē, jāsaka tā, ka pēdējos 4 gadus finansējums ir pieaudzis vidēji par 6% katru gadu. Kā es teicu, pagājušajā gadā mēs strādājam 750 km, šogad būs vairāk kā uz 1000 km. Finansējums pieaug. Absolūtos skaidļos kilometru skaits arī pieaug, bet mēs vēl neesam sasnieguši to punktu, kas būtu ilgspējīgs, ka mēs atjaunājam tikpat daudz kilometru, cik katru gadu nolietojas. Lai to izdarītu, mums būtu nepieciešama aptuveni 400 miljonu eiro gadā, lai mēs spētu veikt gan nepieciešamās tiltu rekonstrukcijas, gan arī ceļu rekonstrukcijas. Šogad mums finansējums ir 250 miljoni. Bet jāsaka tā, lai šo ilgspēju panākt, ir izstrādāt valsts autoceļu sakārtošanas programmu, kas paredz to, ka līdz 2020. Gadam tātad tiek sakārtot aptuveni 6000 km valsts autoceļu, un mēs panākam šo situāciju, kas ir ilgtspējīga, ka mēs atjaunojam tikpat konkrētajā gadā, cik nolietojās.
Jūs sakat, ka finansējums ir nu, diezgan apjomīgs, izklausās 250, tomēr vēl nav līdz vēlamajiem 400, vai tad tur tā prioritāšu dalīšana nav rūpīgāk jāskatās, nu, piemēram, atteikties no mazāk svarīga ceļu kārtošanas, likt akcentus tur, kur ir vairāk viss sabrucis, kā jūs to izvēlaties?
Pēc būtības tā arī noteik, jo visiem ceļiem ir noteikts uzturēšanas klases A, B, C un D. Visaugstākā uzturēšanas klase, protams, ir uz valsts galvenajiem autoceļiem, tad ir reģionālie ceļi, vietējie ceļi, un jāsaka tā, ka nu, uz vietējiem ceļiem mēs arī redzam, ka ziemas laikā nu, ir atsevišķas vietas, kur mēs tikai varbūt četreiz gadā iztīram sniegu.
Tad vietējie ceļi ir tas pirksts, kurā neizbēgam jūs kožat visu laiku.
Tieši tā, un viss gads tā arī bijis.
Nu, varbūt tad kādreiz tās prioritātes parotēt citādāk, ceļi sabruks pavisam tie vietējie ceļi, ne?
Ne, nu jāsaka, tajā pašā laikā mēs nevaram atteikties arī no vietējo ceļu uzturēšanas, kas ir jāteic, jāuztur kaut vai minimālā līmenī, jo tāpat tās skolēnam jānokļūst uz skolu, tāpat tās ātrai palīdzībai jāaizbrauc uz konkrēto māju un jāpiekļūst pie konkrētā pacienta. Tādēļ atteikties no kāda ceļu uzturēšanas mēs nevaram.
Tā iezi, ka Latvijā ceļu ir par daudz objektīvi, ņemot vērā iedzīvotāju rūkošo skaitu, ko ir šeit izteicis Latvijas autoceļu uzturētāja vadītājs Vladimirs Kononovs savulaik. Ko jūs par to sakāt, ka ceļu tīkls ir pārāk plašs?
Es teikšu tā, ka ceļu tīkls nav pārāk plašs, viņš ir apmēram tieši tāds pats kā vidēji Eiropā, tad mums uz vienu kvadrātu kilometru ir 1,1 kilometrs valsts ceļu. Tajā pašā laikā, protams, viņu uzturēšana ir jāveic 2 miljoniem iedzīvotāju, kas ir proporcionāls teritorijas blīvumu, kas nav pārāk daudz. Ja mēs salīdzinām to pašu Nīderlandu, teritorijas pusi mazāk un iedzīvotāju skaits 7 reizes lielāks, un tad sanāk, ka tur 14 iedzīvotājiem jāuztur tikpat liels ceļu posmiņš kā Latvijā vienam iedzīvotājam, un tā proporcija nav par labu Latvijai.
Ja par sliktajiem posmiem vēl drusku atgriežamies, tad vai jūs esat rēķinājuši tieši izmaksas, kas ir saistītas ar slikto ceļu radītiem zaudējumiem? Kas
Jā.
Tieši to
mēs uzsaka? Katru gadu šādas aprēķinas veicam, un jāsaka tā, tur mēs rēķinām 3 komponentes. Pirmā komponenta ir amortizācija, kas rodas papildus, braucot pa sliktā stāvoklī esošiem ceļiem, kur jāmaina mašīnām detaļas. Otrā ir papildus degvielas patēriņš. Un trešā lieta ir laika patēriņš. Un, protams, visu šos skaļus sareiķinot kopā, skatoties, cik ir kopumā liels miljonos nobraukums pa valsts autoceļiem, mums sanāk, ka šis skaidrs ir vairāk 100 miljonu eiro. Konkrēti šajā gadā tie ir vairāk kā 800 miljonu eiro.
Bet tas nav tikai jūsu konkrēti zaudējumi, tas ir visu autoceļu.
Tas ir tautsaimniecības Latvijas valsts kā tādas kopējie zaudējumi, dēļ tā, ka mums ir slikta ceļa.
Nu, es arī autoceļu lietotājs, kuram, kā es skatījos ar jūsu tabulās, maksātu nepilnus 36 centus, braucot pa 1 kilometru teicama ceļa un pa ļoti sliktu 54 centus.
Tur arī
nu, jūs nebaidat, ka varētu kāds tiesā iesūdzēt par šādu veidu zaudējumu nodarīšanu?
Protams, mēs gribētu, lai būtu šī korelācija starp to, jo vairāk es pērku degvielu, jo vairāk naudas aiziet ceļu remontiem. Jo tā, manuprāt, lielākā problēma, kad iedzīvotāji Latvijā, tad tērējot naudu par gan eksploatācijas nodokļus automašīnām, gan pērkot degvielu, viņi nezin, vai šī nauda nonāks ceļu remontam vai nenonāks. Un tāpēc arī nav šīs uzticamības, jā, ka nesaprot, kur man nauda aiziet. Mēs gribētu panākt to, ka būtu šī saistība, būtu ilgtermiņa finansējums, un jo vairāk pirktu degvielu, jo vairāk naudas aiziet konkrēti ceļu uzturēšanai un remontiem. Un tajā brīdī mēs varētu teikt, ka šī sistēma ir godīga.
Bet tie pašreizējās tad negodīgās neprognozēt tiesāšanās kaut kādu.
Nu, man grūti pateikt, jā, tajā pašā laikā, ja kāds iebrauc bedrē, viņam ir iespēja tiesiskiem līdzekļiem vērsties pie mums, jā, mēs skatīsimies, vai tur bija izvietots šīs zīmes par to, vai tur ir bedrēns ceļš, vai ir ātruma ierobežojums, vai viņš ir to ievērojis, un, protams, mēs esam gatavi atbildēt arī par to.
Latvijas valsts ceļu valdes priekšsādētājs Jānis Lange, paldies par sarunu.